Κάποια βράδια νεκρά θα σου στέλνω κρυφά από το ράδιο αφιερώσεις. Αφιερώσεις.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
Θα ήθελα να πεις κάτι ή να κάνεις κάτι που να με φέρει πίσω. Αλλά δεν βαριέσαι. Ποτέ δεν μιλήσαμε αληθινά.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να σου φορέσει το φυλαχτό που κατάφερες να φτιάξεις μετά από μέρες, μήνες, ίσως μάλλον και χρόνια απομόνωσης, θλίψης και παραπώνων. Ναι, παραπώνων που πάλεψες να γίνουν εφόδια και προνόμια, δώρα που έστω και αναδρομικά εκτιμάς, και τέλος πάλεψες να γίνουν εικόνες που λένε όλη την ιστορία εξ αρχής, με την εύγλωτη ησυχία της σιωπής και με την ασφαλή απόσταση της κατανόησης. Έδεσα τούτα τα παπούτσια μου και ξεκίνησα, λες. Γι' αυτό αγαπώ τον Baldwin με μια φράση. Το λέει όλο.
My dreams have always gone beyond the crossing of a pond. As a mother, every path I walked was for my son. Challenges were a part of the journey, and what I wanted was an afterthought. The idea of providing him proper chances helped me to never stop moving forward, forever confronting whatever transitions that needed to be endured, to make his position as a winner more secured. Now I smile, feeling assured. My choices were not in vain. Locations and situations constantly change, but my unwavering heart remains. Through all the trials and all the pain, the mission is, as it's always been, for my son to become a man and live free in his American dream.
See my shooter pescatarian, but he eat up all the beef. 21. You gave me your ass to kiss, but want the all of me.
James Baldwin. Η σιωπή ήταν η σιωπή που βασιλεύει το ξημέρωμα, και εκείνος επέστρεφε από το σπίτι της πόρνης. Κι όμως ολογυρά του υπήρχαν οι ήχοι του πρωινού, των πουλιών που αόρατα υμνούσαν το Θεό, των γρίλων μέσα στα μπέλια, των βατράχων στο βάλτο ή των σκυλιών μίλια μακριά ή και πολύ κοντά, των πετινών στο κατόφλι. Ο ήλιος ακόμα δεν είχε μισοξυπνήσει. Μονάχα οι ψηλότερες κορφές των δέντρων είχαν αρχίσει να ρηγούν στο ανάδεμά του, και η καταχνιά σάλευε σκυθροπά μπροστά από τον Γκάμπριελ και ολόγυρά του υποχωρώντας μπροστά στο φως που επικρατεί τη μέρα. Αργότερα, μιλώντας για εκείνο το πρωί, έλεγε ότι η αμαρτία του τον βάραινε. Τότε ήξερε μονάχα ότι κουβαλούσε ένα φορτίο και αποζητούσε να το ακουμπήσει κάτω. Ήταν ένα φορτίο βαρύτερο από το πιο βαρύ βουνό και το κουβαλούσε στην καρδιά του. Με κάθε του βήμα το φορτίο βάρανε όλο και περισσότερο και η ανάσα του γινόταν αργή και βαριά, και ξαφνικά κρύος υδρότας ξεπήδησε στο μέτωπό του και του μούσκεψε την πλάτη. Η μητέρα του, ξαπλωμένη ολομόναχη στην καλύβα, τον περίμενε. Όχι μόνο να επιστρέψει αυτό το πρωί, αλλά να παραδοθεί στον Κύριο. Μονάχα αυτό την κρατούσε ακόμα στη ζωή, και εκείνος το ήξερε, παρότι δεν τον παρακινούσε πια όπως πριν από λίγες μέρες. Τον είχε θέσει στα χέρια του Κυρίου και περίμενε υπομονετικά να δει πως εκείνος θα ενεργούσε. Γιατί θα ζούσε μέχρι να δει να εκπληρώνεται η υπόσχεση του Κυρίου. Τότε μονάχα θα αναπαυόταν η μητέρα του, όταν ο γιος της το στερνοπέδι της, εκείνος που θα την τύλιγε με το σαβανό της, θα έμπαινε στην κοινωνία των Αγίων. Ο Γκάμπριελ ήξερε ότι όταν θα έμπαινε μέσα, δεν θα το ρωτούσε που ήταν το προηγούμενο βράδυ, δεν θα τον επέπλητε. Και τα μάτια της, ακόμα και όταν έκλεινε τα βλέφαρά της για να κοιμηθεί, θα τον ακολουθούσαν παντού. Ο ήρωας του James Baldwin ξέρει πως δεν θα του συγχωρεθεί ποτέ ο πληρωμένος έρωτας με μια γυναίκα το προηγούμενο βράδυ. Η μάνα του που δεν τον ρώτησε που ήταν όταν γύρισε την άλλη μέρα το πρωί, ούτε καν τον κοίταξε επιτιμητικά, τον έχει ήδη συγχωρήσει. Μόνο όμως αφού πληρώσει το τίμημα, όσα εκείνη πάλευε όλη της τη ζωή. Προσευχές, αποχές, διαρκή μετάνοια.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, ήμουν πολύ θράσης. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών των έξυπνων και των χαζών. Ως κι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη σε νέγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
James Baldwin. Η σωτηρία υπάρχει, του είπε μια φωνή. Ο Θεός υπάρχει. Ο θάνατος μπορεί να έρθει αργά ή γρήγορα. Γιατί διστάζεις? Και ό,τι είχε κάνει ο Θεός για τους άλλους μπορούσε να το κάνει και για εκείνον. Όμως τους λύτρωσε από όλα το στα βάσανα. Γιατί έκλαιγε η μητέρα του? Γιατί ήταν ο πατέρας του συνοφριωμένος? Αν ήταν τόσο μεγάλη η δύναμη του Θεού, γιατί ήταν τόσο βασανισμένες οι ζωές τους? Δεν είχε ποτέ πριν προσπαθήσει να σκεφτεί τα βασανά τους, ή μάλλον δεν τα είχε ποτέ πριν αντιμετωπίσει από τόσο κοντά. Υπήρχαν πάντοτε πίσω από την πλάτη του, ίσως όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχε γυρίσει να τα κοιτάξει. Τώρα στέκονταν μπροστά του, τον κοιτάζαν κατάματα. Δεν θα μπορούσε ποτέ πια να τους ξεφύγει και το στόμα τους έχασκε χωρίς αρχή και τέλος. Ήταν έτοιμο να τον καταπιεί. Οι σκέψεις του ήταν αμαρτωλές. Απόψε όμως δεν τον ένοιαζε. Κάπου μέσα σ' όλο αυτό τον ανεμοστρόβιλο, στα σκοτάδια της καρδιάς του, στην καταιγίδα, υπήρχε κάτι, κάτι που έπρεπε να βρει. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Το μυαλό του ήταν σαν την ίδια τη θάλασσα, ταραγμένο και πολύ βαθύ, για να κατεβεί ακόμα και ο γενναιότερος άντρας. Και κάθε τόσο ξέρναγε για να θαμπώνεται το μάτι θησαυρούς και συντρίμια ξεχασμένα από παλιά στο βυθό. Κόκαλα και κοσμήματα, αλόκοτα κοχύλια, γλίτσα που ήταν κάποτε σάρκα, μαργαριτάρια που κάποτε υπήρξαν μάτια. Και εκείνος βρισκόταν στο έλεος αυτής της θάλασσας μετέωρος, με το σκοτάδι ολογυρά του παντού. Γράφει ο Baldwin στο «Ανέβα στο βουνό να το φωνάξεις», περιγράφοντας τη δική του επανάσταση στην τροπή που του δημιουργούσαν από μικρό, το χρώμα του δέρματός του, οι επιθυμίες του στον έρωτα, η υποτίμηση των γονιών του και του κόσμου τους, μια ατέλειωτη ταξική μάχη με τη ζωή. Γράφει «Ντρεπόμουν για τη ζωή στην εκκλησία των μαύρων, ντράπηκα για τον πατέρα μου και φυσικά ντράπηκα για το καρπούζι. Μια διατροφική συνήθεια στερεοτυπικά συνδεμένη με τους μαύρους της Αμερικής. Ίδια δεν ένιωθαν και οι Έλληνες στην Ελλάδα όταν έρχονταν στην πρωτεύουσα με τα πολεμικά. Και αναρωτιέσαι πόσες ελπίδες έχει κανείς να αντισταθεί όσα του φόρεσαν οι άλλοι, σαν να ήταν εργοστασιακές ρυθμίσεις από τις οποίες μοιάζει πολύ δύσκολο να απαλλαγεί κανείς ποτέ. Color me, I'll color, baby. Color me, I'll color. μπορεί να είναι πολύ σοφή. Βιτγκενστάιν. Το χρόνο παρά μόνο χρησιμοποιώντας τον. Μόνο έτσι σιγά σιγά γίνονται τα πάντα. Μποντλέρ. Ίσως να αρχίσει να αναλογίζεται από νωρίς για το πως ολόκληρος ο κόσμος διαφεντεύεται από τεράστια πόδια. Αλλά εγώ από εδώ που κάθομαι συμπεραίνω πως τον κόσμο τον ορίζει ένα πράγμα και μόνο. Ο πανικός με μορφή σκύλου, μορφή διαβόλου, μορφή μάγισσας, μορφή πόρνης. Ο πανικός με κεφαλαία και χωρίς καμιά μορφή. Ο ίδιος ο γεροπανικός στον ύπνο και στον ξύπνιο. Όταν με ρωτούν που δουλεύω, λέω πως είμαι βοηθός γραμματέως σε ένα από τα τμήματα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης. Σίλβια Πλάν. Απλά. Σπάνια με ρωτούν τίποτα άλλο πέρα από το τι κάνω, και αυτό που κυρίως κάνω είναι να δακτυλογραφώ ιστορικά ασθενών. Με δική μου πρωτοβουλία όμως και με απόλυτη μυστικότητα ακολουθώ την κλίση μου που θα έκανε τους γιατρούς μας να τους σηκωθούν οι τρίχες. Στο μυστικό κόσμο της γκαρσονιέρας μου αποκαλώ τον εαυτό μου γραμματέα του ίδιου του γεροπανικού. Όνειρο με το όνειρο, εκπαιδεύω τον εαυτό μου για αυτό το σπάνιο ρόλο. Σπανιότερο στα αλήθεια από όλων των μελών του ψυχαναλυτικού Ινστιτούτου. Το ρόλο ενός μύστη ονείρων. Όχι ενός διώκτη ονείρων, ενός ερμηνευτή ονείρων, ενός εκμεταλλευτή ονείρων με χοντροειδείς πρακτικούς στόχους, την υγεία και την ευτυχία. Αλλά το ρόλο ενός ανιδιοτελού συλλέκτη ονείρων για χάρη τους και μόνο. Το ρόλο του εραστή ονείρων για χάρη του γεροπανικού, του πλάστη όλων τους. Δεν υπάρχει όνειρο που να το έχω δακτυλογραφήσει στους φακέλους των αρχείων μας και να μην το γνωρίζω απ' έξω. Δεν υπάρχει όνειρο που να μην το έχω αντιγράψει ξανά στο σπίτι μέσα στη βίβλο των ονείρων του γεροπανικού. Αυτή είναι η αληθινή μου κλίση. Γράφει η Σίλβια Πλάθ στο γεροπανικό και στη βίβλο των ονείρων. Ένα διήγημα που εκδόθηκε μετά το θάνατό της. Ο Τεντ Χιούς, που ήταν παντρεμένος μαζί της, αναφέρει ότι περίπου 70 από τα πρώιμα διηγήματά της έχουν χαθεί. Μερικά σώθηκαν από τη μητέρα της που τα κράτησε φυλαγμένα. Όπως αυτό που στηρίζεται στη δουλειά που έκανε η Σίλβια Πλάθ το 1958, όταν τέλειωσε η πιο ευτυχισμένη, όπως έλεγε, περίοδος της ζωής της. 6 χρόνια πριν της είχαν κάνει ηλεκτροσόκ. Το Σεπτέμβριο του 1958 μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στη Βοστόνη και η Πλάθ βρήκε μια εργασία μερικής απασχόλησης ως γραμματέας στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στην ψυχιατρική κλινική ενηλίκων. Καθώς βρέθηκε από την άλλη μεριά του φράχτη, αυτή τη φορά και κρατώντας κατά τη συνήθειά της διαρκείς σημειώσεις, κατέγραψε αρκετά στοιχεία από τα γεγονότα και από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί. Ένα μέρος από αυτές τις σημειώσεις έχει βρει τη θέση του στο διήγημα του γεροπανικού. Ο πανικός, η βαθύτερη τρέλα του καθενός, προσωποποιείται, γίνεται Johnny Panic, όπως παραδείγματος χάρη στον Peter Pan ο βυθός προσωποποιείται σε Johnny Bottom, μια εφιαλτική μορφή με ευχάριστη και παιδική προσωνυμία, και μετατρέπεται σε θεότητα που αναζητά αφοσιωμένους πιστούς. Περίεργη συνήθεια να ξεχωρίζω τους ανθρώπους που έρχονται σε μας από τα όνειρά τους. Κατά τη γνώμη μου, τα όνειρά τους τους κάνουν πιο μοναδικούς και από οποιοδήποτε βαφτιστικό όνομα. Αυτός ο τύπος, για παράδειγμα, που δουλεύει εδώ, στην πόλη, σε μια εταιρεία που φτιάχνει ρουλεμάν, ονειρεύεται κάθε νύχτα ότι είναι ξαπλωμένος ανάσκελα με ένα κοκοάμου στο στήθος. Λίγο-λίγο ο κόκκος αυτός μεγαλώνει. Μεγαλώνει ως που γίνεται μεγάλο σαν σπίτι και δεν μπορεί πια να ανασάνει. Γνωρίζω και έναν άλλον που βλέπει το ίδιο όνειρο από τότε που του δώσανε θέρα και του βγάλανε τις αμυγδαλές και τα κρεατάκια όταν ήταν παιδί. Στο όνειρό του είναι πιασμένος στους κυλίνδρους μιας εκοκιστικής μηχανής που παλεύει για να σωθεί. Όχι, δεν είναι ο μόνος, παρόλο που έτσι νομίζει. Πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας ονειρεύονται μηχανήματα να τους πατάνε και να τους τρώνε. Είναι εκείνοι φοβικοί που δεν μπαίνουν στο υπόγειο ή στο ασανσέρ. Γυρίζοντας από το μεσημεριανό μου διάλειμμα από την καφετέρια του νοσοκομείου, συχνά τους προσπερνάω ενώ αυτοί λαχανιάζουν ανεβαίνοντας τις ασκούπιστες πέτρινες σκάλες για το γραφείο μας στον τέταρτο όροφο. Αναρωτιέμαι και τώρα και τότε τι όνειρα είχαν οι άνθρωποι πριν εφευρεθούν τα ρουλεμάν και οι κοκκιστικές μηχανές. Εγώ έχω ένα δικό μου όνειρο, το μοναδικό μου όνειρο, το όνειρο των ονείρων. Στο όνειρο αυτό υπάρχει μια μεγάλη μη διαφανής λίμνη που απλώνεται προς κάθε κατεύθυνση, τόσο μεγάλη που δεν βλέπω τις όχθες της, αν υποθέσουμε ότι έχει όχθες, και ορούμαι από πάνω της κοιτάζοντάς τη μέσα από τη γυάλινη κοιλιά ενός ελικόπτερου. Στο βυθό της λίμνης, τόσο βαθιά που μπορώ μόνο να φανταστώ τις σκούρες μάζες να κινούνται και να σπρώχνονται, βρίσκονται οι πραγματικοί δράκοι. Αυτοί που υπήρχαν εκεί πριν αρχίσουν οι άνθρωποι να ζουν στις σπηλιές και να μαγειρεύουν κρέα στη φωτιά και να επινοούν τον τροχό και το αλφάβητο. Τεράστιους να τους πεις, δεν φτάνει. Έχουν πιο πολλές ρητίδες και από τον ίδιο το γέρο πανικό. Έτσι και το όνειρο κρατήσει αρκετά και τους κοιτάξεις από πολύ κοντά, τότε τα χέρια και τα πόδια σου ξυλιάζουν. Ο ήλιος ζαρώνει και γίνεται σαν πορτοκάλι, μόνο πιο κρύος. Δεν υπάρχει μέρος για σένα εκτός από ένα μαλακό χώρο σαν τον πρώτο χώρο που γνώρισες, όπου μπορείς να ονειρεύεσαι και να επιπλέεις, να επιπλέεις και να ονειρεύεσαι, ώσπου ξαναγυρίζεις ανάμεσα σε αυτά τα τεράστια πρωτότυπα, και τότε δεν υπάρχει πια λόγος να ονειρεύεσαι καθόλου. Μέσα σε αυτή τη λίμνη τρέχει ο νους των ανθρώπων τη νύχτα, ριάκια και απόνερα υπονόμων σε μια κοινή δεξαμενή χωρίς σύνορα. Είναι η χαβούζα των αιώνων, αν εξαιρέσεις τη διαφάνεια. Φυσικά το νερό σε αυτή τη λίμνη βρωμάει και καπνίζει από τα όνειρα που ξέμειναν να μουλιάζουν μέσα του ανά τους αιώνες. Σίλβια Πλάθ.
One thing I was sure of. My uncle Leo was definitely the hero of my childhood. The smell of his Old Spice cologne carried me back into that lost childhood more than the whole movies did. My uncle didn't know it, but it was the sweet, cheap smell of car dealers that took me back and made me dissolve into a dream of the past. Leo was the last dinosaur that smelled of cheap cologne, and he believed in the American dream. I was crazy about him because he believed in miracles, and even though he lived inside of life and sold Cadillacs, he always looked like a 10-year-old boy whose sleeves were too long. When I was 10, Leo gave me this great movie camera, and my mother always hoped I'd become the next Milton Berle. But dreams about houses and cars and fresh-cut lawns aren't dreams when they become real. And somehow, I understood what my mother meant by Good Morning Columbus. And even if my mother didn't like what I was doing with my life, I think she'd understand me. When I was 11, I got this really weird earache that wouldn't go away. I went to about 100 doctors, but none of them could help me. So what Leo did was, he went into Mexico and brought back this fat lady witch doctor who did some mumbo-jumbo and fixed me right up. I was grateful, but somehow I thought I might have been better off mute. All in all, I had a very happy childhood. My father was a border guard who spent most of his life trying to keep people from crossing lines. Every night for 15 years, he'd go out and smooth down the road between Mexico and Arizona. And every morning, he'd be out there looking for footprints in the dirt. But my father always said that work was like a hat you put on your head. And even if you didn't have pants, you didn't have to walk down the street ashamed of your ass, as long as you had a hat.
Όταν σκεφτείς πόσο χώρο πιάνουν τα σκηνικά ενός ονείρου, ενός ανθρώπου σε μια πόλη, και ότι αυτή η πόλη είναι μονάχα η μύτη μιας καρφίτσας στον παγκόσμιο χάρτη. Και όταν αρχίσεις να πολλαπλασιάζεις αυτό το χώρο επί τον πληθυσμό του κόσμου και εκείνο το χώρο επί τις νύχτες που πέρασαν από τον καιρό που που οι πίθοι και άρχισαν να φτιάχνουν αξίνες από πέτρα και να χάνουν το τρίχωμά τους, ίσως καταλάβεις κάπως τι εννοώ. Δεν έχω ταλέντο στα μαθηματικά. Το κεφάλι μου αρχίζει να γυρίζει μόλις φτάσω τον αριθμό των ονείρων μιας μόνο νύχτας στην πολιτεία της Μασαχουσέτης. Ήδη λοιπόν βλέπω την επιφάνεια της λίμνης, γεμάτη φίδια, νεκρά σώματα πρισμένα σαν ψόφια ψάρια, ανθρώπινα έβρια να σκαμπανεβάζουν σε μπουκάλια εργαστηρίου όπως τόσα άλλα ημιτέλη μηνύματα από το μεγάλο είναι. Κι ύστερα είναι ο άνθρωπος αράχνη και ο βατραχοπόδης από τον Άρη και το απλό πένθυμο όραμα ενός ανθρώπινου προσώπου να στρέφει για πάντα, παρά τις βέρες και τους όρκους, προς τον τελικό εραστή. Σίλβια Πλάθ.
And if somebody was to ask me why I don't get up right now and catch the next train back to New York, it's because you can't say no to your childhood hero. I decided to be his best man, but one thing I was sure of. No matter how much I loved the smell of cheap cologne, I was never going to become my uncle. And I was never going to sell catalogs.
Η Σίλβια Πλάθ εικονογραφεί τα όνειρα όσων επισκέπτονται την κλινική όπου δουλεύει γραμματέας και μαζί τους διαχειρίζεται τα ζυζάνια και του δικού της μυαλού μαζί με τους απρόσκλητους επισκέπτες που μπουκάρουν στα όνειρά της, κυρίως στο ένα όνειρό της που επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό αγαπώ τη Σίλβια Πλάθ, ψιθύρισε ο ήρωας αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας. Ο Μπόλντουιν μπορεί και μου φωτίζει τα δεσμά των παιδικών μου χρόνων, της πόλης που μεγάλωσα, των γονιών μου, των άλλων το αδιάκριτο βλέμμα πάνω μου και τα στερεότυπα που φυλακίζουν. Η Σίλβια Πλάθ μου μάθε να κάνω τους εφιάλτες μου ιστορίες και το φόβο, το διαρκή πανικό, μπερδεμένο εισβολέα που σιγά σιγά βρίσκω πως να τα βγάζω πέρα μαζί του. Και όταν κανείς εντοπίζει τα στερεότυπα που φυλακίζουν τον άνθρωπο, τότε τι κάνει? Πως τους ξεφεύγει και δεν μένει παθητικά υπάκουος στις λάθος επιταγές τους? Αναρωτήθηκε φωναχτά. Μη φοβηθείς να φεθείς και ταυτόχρονα να παρακολουθείς από απόσταση όσα κάνεις, όσα φοβάσαι, όσα ζεις, όσα νομίζεις πως νίκησες, όσα ονειρεύεσαι, όσα κυνηγάς, όσα νιώθεις πως λείπουν, και όλα τότε θα βρουν τη θέση τους και εσύ θα ξανασηκωθείς.
Why can't I forget the about you.
Όταν τα όνειρα παίρνουν πρόσωπο, όταν γίνονται εσύ που λείπεις, όταν τα όνειρα κοιτάζουν, σε κοιτάζουν στα μάτια και ίσως κάποτε μιλήσουν, τότε θα σηκωθείς. Ναι, αυτό δεν είναι που ζητάς, γι' αυτό δεν διαβάζεις κρυφά ποίηματα. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο ποιητής λέει την αλήθεια. Θέλω τη θλίψη μου, στο λέω να θρηνήσω, να μ' αγαπάς κι εσύ και να με κλάψεις. Κάποιο βραδάκι με των μαχαιριών της λάμψης, μαζί μαϊδόνια με φιλιά, μαζί σου. Το μάρτυρα θέλω να εξαφανίσω για τη δολοφονία των λουλουδιών μου. Με τον ιδρώτα, με τα δάκρυα των ματιών μου, ένα σωρό σκληρού σταριού να στήσω. Ποτέ να μην τελειώσει το κουβάρι του ερωτά μας, πάντα φλογισμένο, με γέρο ήλιο και παλιό φεγγάρι. Μ' αυτό που δεν ζητώ και δεν μου δίνεις, ας είναι του θανάτου ούτε ένα νίσκιο στη σάρκα που ρηγεί να μην αφήνει.
Βρήκαν σήμερα στη λίμνη μια νεράιδα πεθαμένη. Είναι έξω από τη λίμνη, κατά γη σαβανωμένη. Ένα ψάρι στους μυρούς της όλο έρχεται και πάει. Ο άνεμος της λέει μικρή μου, μα εκείνη δεν ξυπνάει.
Το στήθος μου η φωνή σου πλημμυρίζει με στη γλυκιά καμπίνα από μαδέρι. Στα πόδια μου η άνοιξη ανθίζει, στο μέτωπό μου φύτρωσε η φτέρη. Πεύκω από φως με στο στενό το χώρο, τραγούδισε χωρίς αυγή και σπόρο.
Τα μαλλιά της από φύκια είναι ξεπλεκά στους βράχους και έχει ξέσκεπα τα στήθια που ρηγούν απ' τους βατράχους. Ο Θεός να σε φυλάει για την κόρη των λιμνών. Πάμε να προσεύχουμε, ευχηθούμε στην κυρά των ποταμών.
Πρώτη φορά ο θρηνός μου που κάνει κορώνα ελπίδας πάνω στο ταβάνι. Γλυκιά φωνή για μένα υπομένει, απόμακρη φωνή που έχω γευτεί, απόμακρη γλυκιά φωνή που λιώνει, μπηγμένη στο μεδούλι μου φωνή.
Έπειτα δυο κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά, να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά νερά. Έπειτα δυο κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά, να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά νερά.
Και συνεχίζει ο Λόρκα. Ο ποιητής μιλάει στο τηλέφωνο με τον έρωτα. Όμως φοβάμαι τα νεκρά τα φύλλα, την πρωινή ομίχλη στα λιβάδια. Πάω για ύπνο. Αν δεν με ξυπνήσεις, στο πλάι σου η καρδιά μου θα είναι άδεια. Τι είναι αυτό που ακούγεται μακριά? Αγάπη μου, ο άνεμος στα τζάμια. Σου πέρασα διαμάντια της αυγής σαν περιδέρεο πάνω στο λαιμό σου. Αν φύγεις και μ' αφήσεις, θα θρυνεί και το πουλί που κελαϊδάει στο πλευρό σου. Τι είναι αυτό που ακούγεται μακριά? Αγάπη μου, ο άνεμος στα τζάμια. Σφίγγα από χιόνι. Πόσο σ' αγαπώ, ποτέ δεν θα το μάθεις τώρα πια, την ώρα όπου πέφτει η βροχή και στα κλαδιά χαλάει τη φωλιά. Τι είναι αυτό που ακούγεται μακριά? Αγάπη μου, ο άνεμος στα τζάμια. Έτσι κλείνει το σονέτο του ο Λόρκα, και εσύ θέλεις να ρωτήσεις τι χρειάζονται τα ποίηματα τέτοιες ώρες. Μήπως είναι επεκφυγή για να μην πάρει κανείς την ευθύνη να πει όσα πρέπει να πει καθαρά, αφού τα ποίηματα μιλάνε ασαφώς για ανάγκες που μοιάζουν σαφείς και επίγουσες. Τώρα, ακόμα πιο πολύ. Πες μου δύο σαφείς ανάγκες από αυτές, ρώτησες με τη συνήθι προβοκατόρικη ευνηδιαστική αμεσότητα. Αυτό που υποκρίνεσαι πως δεν τις βλέπεις, απάντησε με τη γνωστή παγιδευτική μεευτική μέθοδό του. Και άρχισες να σκέφτεσαι τι εννοεί, αν εννοεί κάτι ή αν υπεκφεύγει με απατεώνικα κόλπα. Γιατί τώρα εσύ ψάχνεις ένα φυλαχτό και ενώ ξέρεις τι φταίει, μήπως πρέπει μάλλον να μην το αποκαλύψεις αυτό που φταίει για να μην χάσει το φυλαχτό τη δύναμή του. Και πού να κρύβεται αυτή η δύναμη? Στην ειλικρίνεια ή στα κρυφά κρυμμένα που δεν μπορεί να τα βλάψουν τα βλέμματα των υπόλοιπων? Μα η ειλικρίνεια δεν ακυρώνει των τοξικών βλεμμάτων κάθε αρνητική επιρροή. Ποιος ξέρει την απάντηση? Ρωτάς και σήμερα. Σου μη μου πάρεις, άσε την μες στην καρδιά σαν ρίγος ανθισμένης κερασιάς με στο μαρτύριο του Γενάρη. Λόρκα.
Well, now my door was standing open. Security were laid back and left. It was only my heart that got it broken. You must have had a fast key made out of wax. You played robbery with insolence. And I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest dress.
Τη νύχτα κυνηγώντας το φαρμάκι, με στη δική σου θύμηση να σκύψω. Η Χλώη έχει σκεπάσει σιωπηλά το κορμί σου. Άσε μου μοναχά τη θύμησή σου στην καρδιά.
And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you.
Τι θα μπορούσα να της πω μετά από τα δηλητηριώδη λόγια που της είχα απευθύνει πριν το φευγιό της. Να ζητήσω συγγνώμη, αυτό δεν θα σβήνε τις λέξεις, ούτε οι λέξεις πλέον αντίθετα στο ρεύμα του χρόνου για να εμποδίσουν τον εαυτό τους να γεννηθεί. Μετάνιωνα που της είχα πει, αλλά βαθιά μέσα μου, μέχρι και εκείνη τη στιγμή τη σκεφτόμουν ακόμη. Η Μοσάν παραδινόταν σε μια ψευδαίσθηση ελευθερίας. Ήταν μια Αφρικανή που πίστευε ότι θα αρκούσε να ζει με τρόπο προκλητικό και να καπνίζει δημόσια, για να είναι σαν εκείνες τις λευκές που τις έδειχνε ο Ασάν στα περιοδικά. Πίστευε ότι μπορούσε να είναι σαν εκείνα τα γυναικεία πρόσωπα των βιβλίων που ο αδερφός μου τις διάβαζε και τις μετέφραζε. Η Μοσάν αεροβατούσε, αλλά την αγαπούσα έτσι. Είχα συνθλιβεί ανάμεσα στη ζήλια τον πόνο, τη μοναξιά, την περηφάνεια και τον έρωτα. Αυτήν ακριβώς την εποχή είναι που άρχισα να λέω μέσα μου «γιατί αυτόν». Μια μέρα, 3-4 μήνες μετά την αναχώρηση της Μοσάν, ο πόνος ήταν υπερβολικά δυνατός και του υποτάχτηκα. Έφυγα για τη μεγάλη πόλη. Δεν την ήξερα καθόλου και δεν είχα ιδέα που κατοικούσαν η Μοσάν και ο αδερφός μου. Αλλά πήγα παρόλα αυτά. Έφτασα μετά από μια μέρα και μια νύχτα ταξίδι. Η πόλη ήταν ζωηρή και θορυβώδης. Αυτό που ένιωθα γύρω μου ήταν μια δύναμη χαοτική και γενναιόδορη, παθιασμένη και όμορφη, που μπορούσε να εξαντλήσει μέχρι θανάτου ή να ξαναδώσει ζωή σε ένα πτώμα. Με αμοιβή ένα νόμισμα, κάποιο παιδί που τριγύριζε άσκοπα στο δρόμο δέχτηκε να με οδηγήσει. Έβαλα το χέρι μου στον ώμο του και αρχίσαμε να βαδίζουμε. Με ρώτησε που ήθελα να με πάει. Του είπα να πάμε στη συνοικία των Λευκών. Μυρωδιές σκουπιδότοπου και σαπίλας μου ανακάτευαν το στομάχι, ώσπου η μυρωδιά της θάλασσας, τρυπώντας την πυκνή αστική ανακατοσούρα, ήρθε να με ανακουφίσει. Η πόλη με γοήτευσε. Το παιδί βάδιζε με το δικό μου ρυθμό, ευχαριστημένο που είχε κερδίσει χρήματα, μην κάνοντας τίποτα άλλο από το να συνοδεύει ένα τυφλό. Γράφει ο Μοχάμετ Μπουγκάρσαρ στην πιο μυστική μνήμη των ανθρώπων. Μαζί με το Λόρκα ψάχνουν το φυλαχτό για όσους νιώθουν παράτεροι και διαφορετικοί. Μπορείς να το πεις και περιθωριοποιημένοι. Αρκεί να χαϊδεύουν αυτό το φυλαχτό όμως και θα βρουν άκρη. Από τι αποτελείται ένα τέτοιο φυλαχτό? Από όσα ονειρεύεσαι, από όσα έζησες, από τα τραύματά σου, από τις ευχές όσων σου λείπουν ή από τη φωνή όσων αντέχουν να τραγουδάνε ακόμα και όταν πονούν.
Χίλια χρόνια ζεστά και γύρω χιόνια λευκά. Σ' αγαπώ, λιώνω σαν πρωί του Μάη. Που μας πάει η ζωή και που το τέλος θα μας βρει. Σ' αγαπώ κάθε που το τέλος φτάνει.
Κάθε που το τέλος φτάνει, νιώθεις πως δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρεις πως θα το προσπαθήσεις, καταρχάς περπατώντας.
Επιστρέφω στη ζυγή μου το τραγούδι ξανά. Είσαι εδώ, του ουρανού μικρό στολίδι. Όλοι οι δρόμοι γυρνούν με στη μικρή σου αγκαλιά. Είμαι εδώ, ο γυρισμός είναι ταξίδι.
Κι είναι και ευλογία, μην τον πεις πίσω γύρισμα.
Είμαι εδώ.
Αυτή τη λέξη χρειαζόμουν να ακούσω. Ένα εδώ μετά από ένα είμαι. Και τα δύο μαζί είναι ό,τι διεκδίκησες σ' όλη σου τη ζωή. κάποιον που θα είναι εδώ χωρίς καταναγκασμούς, χωρίς στερεότυπα, χωρίς φορεμένα δεσμά, χωρίς κανείς να πνίγει την ελευθερία κανενός. Μα πώς μπορεί να είναι αυτό εφικτό? Ποιος μπορεί να πει είμαι εδώ χωρίς κάποια στιγμή να μην καταπιεστεί από αυτή την ίδια του την απόφαση ή δήλωση? Εγώ, είπες και βγήκες μπροστά. Το έχω πει, το έχω κάνει για πάνω από 4 δεκαετίες και δεν το μετάνιωσα ακόμα. Τέτοια λες, γι' αυτό δεν σε πιστεύουν, σκέφτηκα. Δες το είπα για να δω αν καταλαβαίνεις τι σκέφτομαι. Αν είσαι εδώ όπως λες και μπορείς.
Δεν μου φτάνει ο πόνος μου και η τόση λύπη μου που φύγες και σε χάσα και σε νοσταλγώ. Κι έχω τη συνείδηση μες στο καρδιοκτύπη μου να μου λέει πως έφταιξα μονάχα εγώ.
Κι ήρθε η συνείδηση και σου κρυφομίλησε και σου τάπε ήρεμα, όμορφα και απλά. Κι όλα σου τα σφάλματα σου τα ξαναθύμισε, τα φιλιά τα λόγια σου τα πατήλα. Πού να σε αγάπη μου, θέλω να μάθω, κι αν τώρα σε χάσω καλά.
Σιγά μη μάθεις. Άμα δεν το ξέρεις ήδη, τσάμπα προσπαθείς. Ήταν η δήλωση που ήρθε να δώσει μια νέα διάσταση στο φυλαχτό που πασχίζεις να φτιάξεις, με τραγούδια, ιστορίες, βιβλία, αναμνήσεις και δηλώσεις.
We're in deep, me and you. This thing of us through and through. All do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you.
Fame is lit, orchestra. God himself can't deny. We all do things we shouldn't do.
Τι ήλπιζα αλήθεια ερχόμενος εδώ? Γιατί είχα έρθει να ταπεινωθώ? Ο έρωτας μιας γυναίκας που είχε διαλέξει έναν άλλον τάξιζε όλα αυτά? Που ήταν η αξιοπρέπεια και τιμή μου? Γραφείο Μουχάμετ Μπουγκάρσαρ. Και εσύ ακούς πάλι αυτή τη φράση που άλλοι τη λένε από ενθουσιασμό, άλλοι για να σε δεσμεύσουν και να σε περιορίσουν, άλλοι για να βεβαιωθούν πως δεν θα τους παρατήσεις. Τίποτα από αυτά δεν ένοιαζε τον ήρωα αυτής της ιστορίας. Ποτέ δεν τα από αυτά τα λόγια. Ποτέ δεν έκανε δηλώσεις «σ' αγαπώ». Τα εννόησε, αλλά δεν τα είπε. Όλη του τη ζωή πασχίζει να αποφύγει τα στερεότυπα, τις λέξεις που είναι ύπουλες δηλώσεις φορεμένων συμπεριφορών και στερεοτύπων, τις φράσεις που καταπιέζουν. Αυτός θέλει να μιλάει μια γλώσσα δικιά του και να μην λέει ενδεχομένως, ουσιαστικά, απλά, στην ουσία, ούτε να πετάει διάφορα «ξέρεις» στον άλλο ανάμεσα στις σκέψεις του, αν ξέρει τι του τα λες. Αυτός θέλει να είναι εδώ και να το εννοεί.
Attendons sans penser
Ήταν τόσο σημαντικό να ανακαλύψουμε τα μυστικά ενός ανθρώπου που αγαπάμε. Μήπως δεν τον αγαπούσαμε ακριβώς για ό,τι κρατούσε έξω από την περιέργειά μας. Ότι μας ένωνε μαζί του δεν ήταν πιο σημαντικό από αυτό που πιστεύαμε ότι έκρυβε. Αν δεν άπλωνε τα φτερά του, αν τα κρατούσε σφιγμένα πάνω στην ψυχή του, ήταν επειδή η έκτασή τους θα γέμιζε το δωμάτιο. Θα έκανε αντικείμενο να πέσουν, θα δημιουργούσε μια ανισορροπία. Ήταν τόσο ψηλός που το σώμα του έτσι γερμένο είχε κάτι γελίο, κάτι από άλμπατρος, το περίφημο άλμπατρος που το εμποδίζουν τα φτερά του, Μποντλέρ. Ένιωθα ωστόσο τη δύναμή του. Στο φάρδος της πλάτης που κολούσε στο πουκάμισό του έβλεπα όλο το κακό που μπορούσε να κάνει αν αφινόταν να παρασυρθεί σε μια ανεξέλεγκτη κίνηση. Αν δεν άπλωνε τα φτερά του, αν τα κρατούσε σφιγμένα πάνω στην ψυχή του, ήταν επειδή η έκτασή τους θα γέμιζε το δωμάτιο, θα έκανε αντικείμενα να πέσουν, θα δημιουργούσε μια ανισορροπία, μια ρογμή που μέσα της θα μπορούσε να πέσει όλο το δωμάτιο δίχως ελπίδα ούτε επιστροφής ούτε συντριβής, σαν απιθμένα. Χωρίς να το κάνει επίτηδες, θα μπορούσε να αγγίξει ένα ζωτικό όργανο, να ξεκυλιάσει την ίδια τη νύχτα. Οι φαρδιοί του Όμι καταλάμβαναν σχεδόν ολόκληρο το πλαίσιο του παραθύρου. Έξω ακούγονταν οι φωνασκίες πιτσιρικάδων που έπαιζαν μπάλα στους δρόμους. Εκεί τα μάτς διεξάγονταν οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και στη μέση της νύχτας, παθιασμένα, σκληρά, βία, χωρίς άλλο διακύβευμα από την τιμή που είναι σε αυτή την ηλικία το πιο σοβαρό, ίσως το μόνο διακύβευμα που υπάρχει, αν εξαιρέσεις το περιστασιακό κέρδος δύο μπουκαλιών γάλα που τα παιδιά είχαν αγοράσει ρεφενέ. Από το κάτω διαμέρισμα που το παράθυρό του πρέπει να ήταν ανοιχτό, η μελωδία ενός ταγκό έμπαινε στο δωμάτιο του Ελιμάν. Ακούγονταν ψήγματα λόγου ανάμεσα σε δύο κύματα κραυγών που έβγαζαν τα παιδιά πάνω στην έξαρση του ποδοσφαιρικού τους αγώνα. Δεν ήταν όμως ανάγκη να ακούς καθαρά για να ξέρεις ότι το τραγούδι, όπως όλα τα αυθεντικά ταγκό, μιλούσε για τη μοναξιά των μεγάλων ανθρώπινων καημών, για την αδυναμία να κρατήσεις και ακόμα λιγότερο να φέρεις πίσω αγαπημένα πλάσματα, για τις στιγμές αθωότητας και ευτυχίας, για τις σβησμένες αποδείξεις της αληθινής ομορφιάς. Από τη μυστική μνήμη των ανθρώπων του Μουχάμετ Μπουγκάρσαρ. Με έναν άνεμο γλυκό και δροσερό. Το ανθρώπινο περίβλημα είναι τόσο φορτικό. Θα ήθελα να είμαι αέρας, να είμαι για πάντα ένας ελαφρύς και ευχάριστος άνεμος που πλανάται με χάρη πάνω από τα πράγματα και τα πλάσματα. Γράφει ο Σαρ, ανακαλύπτοντας πως η μυστική μνήμη των ανθρώπων είναι αυτό που διεκδικείς με αυτό το φυλαχτό σήμερα και πάντα. Και συνεχίζει. Ο χρόνος είναι φωνιάς. Σκοτώνει μέσα μας την ψευδαίσθηση ότι οι πληγές μας είναι μοναδικές. Όχι, δεν είναι. Καμία πληγή δεν είναι μοναδική. Τίποτα ανθρώπινο δεν είναι μοναδικό. Όλα γίνονται φρικτά κοινότοπα με το χρόνο. Ιδού το αδιέξοδο. Αλλά ακριβώς σε αυτό το αδιέξοδο έχει λογοτεχνία μια πιθανότητα να γεννηθεί και μαζί της να δημιουργηθεί το φυλαχτό που διαρκεί και το φοράς κατάσαρκα αόρατο και ανακουφιστικά αποτελεσματικό.
Όταν δεν την ακούμε πια, πάει
να σου φορέσει το φυλαχτό που κατάφερες να φτιάξεις μετά από μέρες, μήνες, ίσως μάλλον και χρόνια απομόνωσης, θλίψης και παραπώνων. Ναι, παραπώνων που πάλεψες να γίνουν εφόδια και προνόμια, δώρα που έστω και αναδρομικά τα εκτιμάς, και τέλος εικόνες που λένε όλη την ιστορία εξ αρχής με την εύγλωτη ησυχία της σιωπής και με την ασφαλή απόσταση της κατανόησης. Έδεσα τότε τα παπούτσια μου και ξεκίνησα. Μπολντουίν. Κι αν εγώ δεν έφτασα ακριβώς εκεί που ήθελα, μήπως εσείς το πάτε ακόμα πιο πέρα. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Ανέβα στο βουνό να το φωνάξεις» του James Baldwin σε μετάφραση του Χρήστου Οικονόμου, από το «Γέρο Πανικού» και τη «Βίβλο των Ονείρων» της Σίλβιας Πλάθ σε μετάφραση του Γιάννη Ζέρβα, «Σονέτα του σκοτεινού έρωτα» του Φεντερικού Καρθία Λόρκα σε μετάφραση του Σωτήρη Τριβιζά και από τη «Πιο μυστική μνήμη των ανθρώπων» του Μοχάμετ Μπουγκάρ Σαρ σε μετάφραση «Μίνα Πατεράκη Γαρέφη». Μαζί ακούστηκαν «American Dream as a Mother», «21 Savage» and «All of Me», «In Existence, Auris Loop», «Θράσος με τον Νέγρο του Μοριά», «Καμίλ Σενσάν», «Ετιέν Μαρσέλ, Πολεμική Μιζέτ», «Διασκευή του Ντεμπισί για δύο πιάνα», Ντάνιελ Μπλούμενταλ, Ρόμπερτ Γκρόσλοτ, Ιώσεφ Μπάνοβετς, Call Me Deborah, Χάρι, Τζόρτζιο Μοροντέρ, Μπλόντι, Dreams, Requiem for a Dream, Kronos Quartet, Clint Mansell, Dreams και American Dreamers, Goran Bregovic, Johnny Depp, Sweet Dreams, Patrick Klein. Είναι Ράιδα Φεντερικό Γκαρθία Λόρκα, Σονέτα του σκοτεινού έρωτα, Δημήτρης Μαραμής, Σωτήρης Τρεβιζάς, Μήνος Θεοχάρης. Dream State, Mike Figgis. Your Latest Trick, Dire Straits. Γυρισμός, Αλκίνος Ιωαννίδης. Η συνείδηση, Αλέκος Πάθης, Ρέτη Ζαλοκώστα και την Μπελίντα Φωτής Δήμας. Gabriels, Ashley Sade. Ρεστόν Σισί, Βοαγιόν, από τη Μανόν του Μασνέ, Μπάντου Σαγιάο, Μετροπολιτέν Όπερα Ορκέστρα, Φάουστο Κλέβα, Λε Τέμπ, Κιμέ, Μισελ Γκούρεβιτς, Άλμπατρος, Φλιντγουτ Μακ.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
Παντού,
πουθενά,
όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια η Αγγλάς. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.